Ештеңе де ойдан шығарылмаған, мен жазған жырлармен, мен жазған әнмен.